ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. საავადმყოფოს რადიო თავისუფლება იწყებს თავის შუაღამის პროგრამას ახალი ამბებით, როგორც ყოველთვის. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელი აცხადებს, რომ ყველაფერი, რასაც სამხრეთ ოსეთის ტერიტორიაზე რუსი სამხედროები მესაზღვრეები აკეთებენ, ქვეყნის ხელისუფლების პირდაპირი მითითებით ხდება. სირიის პრეზიდენტმა ბაშარ ალ-ასადმა თანხმობა განაცხადა მიავლინოს თავისი ხალხის სამშვიდობო მოლაპარაკებაზე. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ხუთ შაბათს გააუქმა აკრძალვა, რომელიც დაწესებული იყო ირანელებისთვის საკომუნიკაციო აღჭურვილობის მიყიდვაზე. ამ და სხვა ახალ ამბებს ახლა გაგაცნობთ დაწვრილებით. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ოქროპირ რუხაძე. გაგაცნობთ ორ ინფორმაციას, რომელიც საქართველოს შეეხება. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს საინფორმაციო ანალიტიკური დეპარტამენტის ხელმძღვანელები შიდა ქართლის სამხარეო მთავარი სამმართველოს და განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტის წარმომადგენლებთან ერთად გორის რაიონის სოფელ დიდში შექმნილ ვითარებას ადგილზე გაეცნენ. სამინისტროს ცნობით, სხვადასხვა უწყების წარმომადგენლებთან ერთად სოფელ დიდში ადგილობრივი თვითმმართველობის წევრებიც იმყოფებოდნენ. მათ რამდენიმე დღის წინ რუსეთის საოკუპაციო ძალის მხრიდან უკანონოდ დაწყებული მავთულ ხართების გაგმისთვის საჭირო წინა მოსამზადებელი სამუშაოები მოინახულეს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინიციატივით 3 ივნისს ცხინვალის რეგიონის ადმინისტრაციული საზღვრის მიმდებარე სოფლებში დაწყებული მავთულხარტების ინსტალაციის პროცესთან დაკავშირებით ინფორმაცია მიეწოდება საქართველოში აკრედიტებულ ყველა დიპლომატიურ მისიას და საერთაშორისო ორგანიზაციებს. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელმა გრიგორი კარასინმა, როგორც Prime News-ი იუწყება, განუცხადა რუსეთის სააგენტოებს, რომ ყველაფერი, რასაც სამხრეთ ოსეთის ტერიტორიაზე დისლოცირებული რუსი მესაზღვრეები აკეთებენ, ქვეყნის ხელისუფლების პირდაპირი მითითებით ხდება, რადგან ისინი სამხრეთ ოსეთის ტერიტორიაზე ორმხრივი სახელმწიფო შეთანხმების თანახმად იმყოფებიან. მისი თქმით, რუსი სამხედროების ეს ქმედებები რუსეთთან ურთიერთობების დარეგულირების საკითხებში საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სპეციალურ წარმომადგენელთან ზურაბ აბაშიძესთან შეხვედრაზე არ განიხილება. კარასინი და აბაშიძე ერთმანეთს პრაღაში 5 ივნისს ხვდებიან. ახლა გაგაცნობთ საერთაშორისო ინფორმაციას. სირიის პრეზიდენტმა ბაშარ ალ-ასადმა პრინციპში თანხმობა განაცხადა მიავლინოს თავისი ხალხი სამშვიდობო მოლაპარაკებებზე მისი ქვეყნის გარშემო. ლიბანის ჰიზბოლასთან დაკავშირებულ ტელეარხს ალ-მანარს მან განუცხადა, რომ მოლაპარაკებაზე მიღწეული ნებისმიერი შეთანხმება რეფერენდუმით უნდა დამტკიცდეს. ხუთშაბათს უფრო ადრე სირიის გარეთ მოქმედმა ოპოზიციურმა ჯგუფმა, რომელსაც დასავლეთი უჭერს მხარს, განაცხადა, რომ არ ჩაერთვება მოლაპარაკებაში, სანამ სისხლის ხვრა გრძელდება. ხუთშაბათს ინტერვიუში ასადმა განაცხადა, რომ რუსეთმა შეასრულა იარაღის მიწოდების შეთანხმების პირობები, მაგრამ მას არ უთქვამს ცხადად, გულისხმობდა თუ არა ეს ანტისაჰაერო სისტემის S-300-ის მიწოდებასაც. ადრე ალ-მანარმა გავრცელა ასადის ინტერვიუს ფრაგმენტი, სადაც ამბობდა, რომ სირიამ რუსეთისგან უკვე მიიღო ამ რაკეტების პირველი პარტია. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენელმა ჯენიფერ ფსაკიმ ვაშინგტონში ბრიფინგზე განაცხადა, რომ რუსეთი სირიის კონფლიქტის პოლიტიკური მოგვარებითაა დაინტერესებული ირანისგან განსხვავებით. მისი თქმით,
Russia, while we don't agree with, of course, their decision to provide arms to the regime, they have shown themselves to be an interested party.
რუსეთის გაწყვეტილებას მიაწოდოს სირიის რეჟიმს იარაღი, რა თქმა უნდა, არ ვეთანხმებით, მაგრამ რუსეთმა თავი გააჩვენა როგორც დაინტერესებულმა მხარემ და დაინტერესებულმა პარტნიორმა ვიმოძრაოთ სირიაში გარდაქმნის პოლიტიკური გზით მოგვარების მიმართულებით. ვერ ხედავთ დასტურს, რომ ირანს იგივე სურდეს და სურდეს სისხლის ღრის დასრულება. ესაა განსხვავება ამ ორს, რუსეთსა და ირანს შორის არ არის მიღებული გადაწყვეტილება თუ ვინ მიიღებს ჟენევის კონფერენციაში მონაწილეობას. რუსეთი აშკარად წარმოადგენს წამყვან პარტნიორს ამ პროცესის დაგეგმვაში, განაცხადა შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენელმა. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ხუთშაბათს გააუქმა აკრძალვა, რომელიც დაწესებული იყო ირანელებისთვის საკომუნიკაციო აღჭურვილობის მიყიდვაზე. გაეხსნა ასევე საინტერნეტო მომსახურების და სოციალური მედიის მოხმარებაზე აკრძალვა. გადაწყვეტილება მიღებულ იქნა სახელმწიფო დეპარტამენტთან ფინანსთა სამინისტროს მოლაპარაკების შემდეგ. მისი მიზანია დაეხმარონ ირანელებს, გვერდი ავარონ ინფორმაციის ნაკადზე სახელმწიფო კონტროლს. ვაშინგტონის აზრით, ირანი მზარდ მხარდაჭერას უწევს გლობალურ ტერორიზმს იმ დონეზე, რომელიც ბოლო 20 წელიწადია არ შემჩნეულა. ეს ბრალდება შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის ხუთშაბათს გამოქვეყნებული ანგარიშის საკვანძო დასკვნა. გავრცელებული ცნობებით, პაკისტანში მოქმედმა თალიბანმა შეარჩია პირი, რომელმაც უნდა შეცვალოს მოკლული ვალიურ რეჰმანი, რიგით მეორე ლიდერი, რომელიც ოთხშაბათს შეერთებული შტატების უპილოტო თვითფრინავების იერიშზე მსხვერპლა ჩრდილოეთ ვაზირისტანში. რუსეთში ოპოზიციონერმა პოლიტიკოსმა და წარსულში ვიცე-პრემიერმა ბორის ნემცოვმა პრესკონფერენცია გამართა და განაცხადა, რომ ფონდიდან, რომელიც სოჭის ოლიმპიური თამაშებისთვის არის გამოყოფილი, გაფლანგულია 15.5 მილიარდი რუბლი, ანუ 490 მილიონამდე დოლარი. ნემცოვის თქმით, თანხა ოფიციალურმა პირებმა და სამშენებლო კომპანიებმა გაფლანგეს. ეს იყო ახალი ამბები ამ საათისთვის. თქვენ რადიო თავისუფლების შუაღამის პროგრამას უსმენთ.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba.ge.
ახლა გაგაცნობთ რადიო თავისუფლების შუაღამის პროგრამას, შინაარს, რაზე გვექნება საუბარი ჩვენს გადაცემაში. პირველივე სიუჟეტში გიამბობთ იმის თაობაზე, თუ როგორია რეაქცია, იმის თაობაზე, თუ რა ხდება ცხინვალის რეგიონში. იქ რუსეთის სამხედროები საზღვარს, ფაქტურად საზღვარს აშენებენ.
ჩემთვის მართალი გითხრათ, ძალიან მოულოდნელია და კიდევ აინტერესებს გავარკვიოთ რამდენად საიდან მოდის ეს, მოდის უმაღლეს ხელისუფლებიდან, თუ არ გამოვლიცხავთ რომ რაღაც დონეზე, ან მინისტრის, ან უფრო დაბალ დონეზე, რაღაც გენერლის დონეზე ეს ხდებოდეს.
ეს გაცემაში გიამბობთ ასევე ნინო ბურჯანაძის პოლიტიკური ჯგუფის გადაწყვეტილებაზე ის პრეზიდენტობის კანდიდატად დაასახელოს. შემოგთავაზებთ ასევე სიუჟეტს ქუთაისიდან. იქ დღეს აქცია იყო, ადვოკატები მოითხოვდნენ, რომ გარკვეული კანონი, დამატებები, ცვლილებები არ დაშვებულიყო.
ადვოკატს რო აიყვანს ადამიანი და ეთქოს რომ დამიცავიო და არის მტკიცებულა, მე მამართლებსა ადვოკატი ეთქოს, იცი რა, მე უფლება არ მაქვს ის მტკიცებულება მოვიღო, ეს არის უკვე სამარცხინო ფაქტი.
ჩვენს გადაცემაში, როგორც ყოველთვის დღევანდელ დღეს, მოისმენთ ინტერვიუს. დღეს რადიო თავისუფლების სტუმარია ორგანიზაცია იდენტობის აღმასრულებელი დირექტორი ირაკლი ვაჭარაძე, რომელიც გესაუბრებათ ჰომოფობიის მდგომარეობის შესახებ, ჰომოსექსუალების მდგომარეობის შესახებ საქართველოში და საერთაშორისო ანგარიშზე.
არ არის ეს სიმართლე. სიმართლე არის ის, რომ ეს კვლევა ჯერ ერთი ყველა ქვეყანაში არ ჩატარებულა. რა ქვეყნებში ჩატარდა, იმ ქვეყნებს ზომავს. მე ადრეც იყო ესეთი კვლევები ჩატარებული, უბრალოდ ეხლა მონაცემები საქართველოსთვის ძალიან უარყოფით მივიღეთ. ჩვენ გვაქვს შემთხვევა, როცა საქართველოში ჰომოფობიური დანაშაული იქცა სოციალურ ნორმად.
გადაცემის ბოლოს შემოგთავაზებთ უხილავ ფარდას ყოველკვირეულ რუბრიკას, რომლის თემა რუსეთში საინტერნეტო სოციალური ქსელის შეზღუდვაა. გადაცემას პრაღიდან უფრო პირველ ხაზზე უძღვება. ქართული მხარის პროტესტისა და საერთაშორისო თანამეგობრობის ყურადღების მიუხედავად რუსეთის ფედერაცია განაგრძობს მართლმხართების გავლებას საოკუპაციო სასაზღვრო ხაზზე ცხინვალის რეგიონში. ამის თაობაზე საქართველოს ხელისუფლება ინფორმირებული არ იყო, თუ საიდან მოდიოდა ეს. როგორც სააგენტოები იუწყებიან, ყოველ შემთხვევაში Prime News-ი არცელებს ამ ცნობას, ყველაფერი, რასაც სამხრეთ ოსეთის ტერიტორიაზე დისლოცირებული რუსი მესაზღვრეები აკეთებენ, ქვეყნის ხელისუფლების პირდაპირი მითითებით ხდება, რადგან ისინი სამხრეთ ოსეთის ტერიტორიაზე ორმხრივი სახელმწიფო შეთანხმების თანახმად იმყოფებიან. ეს განაცხადა რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელმა გრიგორი კარასინმა. კარასინი სულ მალე 5 ივნისს ხვდება საქართველოს პრემიერის წარმომადგენელს რუსეთთან ურთიერთობის საკითხებში, მაგრამ ამ შეხვედრაზე ამ თემებს არ განვიხილავთო, განაცხადა კარასინმა. ზოგადად ამ თემაზე დღეს ჩემო კოლეგამ ლელა კუნჭულიამ იმუშავა, მოისმინეთ მისი სიუჟეტი.
საქართველოს მთავრობის ინფორმაციით, რუსეთის საოკუპაციო ძალამ ცხინვალის რეგიონში 22-25 კილომეტრიან ზოლში თბილისის მიერ კონტროლირებადი ტერიტორიის სხვადასხვა სიდიდის რამდენიმე ათეულიდან რამდენიმე ასეულამდე მეტრის მონაკვეთები მიიტაცა და ბოლო დღეებში გამითარებული ამ მოვლენების შედეგად 40 ოჯახი დაზარალდა. ეს ინფორმაცია საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაია ფანჯიკიძემ 30 მაისს საქართველოში აკრედიტებული დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლებსაც მიაწოდა. მიუხედავად იმისა, რომ საქართველომ რუსეთს 28 მაისს საპროტესტო ნოტა გაუგზავნა, მინისტრი მაინც მიიჩნევს, რომ ცხინვალის რეგიონში გამოვლენილი პროცესების შეჩერება მხოლოდ დიპლომატიური ბერკეტების ამოქმედებით საერთაშორისო თანამეგობრობის მხარდაჭერას შეუძლია.
ჩვენ ვიყენებთ ყველა საერთაშორისო ფორუმს იმისათვის, რომ მოუწოდოთ ჩვენს მეგობარ ქვეყნებს, რომ მათ მოუწოდონ რუსეთს, რომ შეწყვიტოს უკანონო ქმედებები. ეს იყო გუშინ სტრასბურგში, იყო ბრიუსელში, ჩვენ თბილისში ვაკეთებთ ამას, ჩვენი საელჩოები მუშაობენ აქტიურად.
საგარეო უწყების ქმედებები მაინც გაუგებრად რჩება ნაციონალური მოძრაობისთვის, როგორც მაგალითად საპარლამენტო უმცირესობის წარმომადგენელი შოთა მალაშხია აღნიშნავს, მიუღებელია ხელისუფლების პასიურობა შექმნილ საგანგაშო სიტუაციაში.
უომრად რუსეთი ტერიტორიებს იფართოვებს ანექსიის და ოკუპაციის მეშვეობით, ამიტომ არის საჭირო სრული მობილიზება და არა ასეთ პასიურ მდგომარეობაში ყოფნა, როგორც დღევანდელი ხელისუფლება იმყოფება. პრემიერ-მინისტრი მიმალვაშია, განცხადებებს არაკეთებს, საგარეო საქმეთა სამინისტრო ვერ გავიგეთ რას აკეთებს.
პრემიერ-მინისტრმა, რომელსაც შოთა მალაშხია მიმალვაში მყოფს უწოდებს, რამდენიმე განმარტება გააკეთა ცხინვალის რეგიონში შექმნილ სიტუაციასთან დაკავშირებით. ბიძინა ივანიშვილი თვლის, რომ პრობლემის გასაღები მოთმინებასა და დიპლომატიურ მიდგომებში დევს. მართალია, როგორც ამბობს, მძიმე დასკვნების გაკეთებისგან თავს იკავებს, თუმცა მიმდინარე მოვლენებს პრემიერ-მინისტრმა არასასიამოვნო, გაუგებარი და ძალიან სამწუხარო უწოდა გაზეთ Prime Time-ისთვის მიცემულ ინტერვიუში და იქვე გარკვევით თქვა, რომ რუსეთისგან ის ამას არ მოელოდა.
ეს სხვა დამოკიდებულება მეგონა თუ განვითარდებოდა ახალ ხელისუფლებასა და რუსეთ შორის, ცდილობდით მაქსიმალურად არ ვაკლებდით ცდილობებს, რომ დაგვეწოდი სიტუაციის დალაგება. ჩემთვის მართალი გითხრა, ძალიან მოულოდნელია.
თუ კი პრემიერ-მინისტრის ასეთ მიდგომას ლოგიკურად მიიჩნევს საგარეო საქმეთა მინისტრი მაია ფანჯიკიძე, რომელიც რუსეთის მხრიდან ასევე უფრო მეტ დადებით ნაბიჯს მოელოდა, რეინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის პაატა ზაქარიაშვილის აზრით, მშვიდობის არმდომმა რუსეთმა არსებულ სიტუაციაში ერთადერთი გამოსავლით ისარგებლა.
ამჟამად კაფე რეაქცია იმ სამშვიდობო იმ შვიდ პოლიტიკას და საქართველოს პოლიტიკა ახორცელებს, ახალმთავრობა ახორცელებს და სხვა გამოსავალი არ აქვს, გარდა იმისა, რომ გამოგვიწვიონ პროვოკაციაში.
შექმნილ სიტუაციაში მეტი სიცხადის შესატანად საგარეო საქმეთა სამინისტრო მეტად მნიშვნელოვნად მიიჩნევს ივნისში დაგეგმილ ორ შეხვედრას. ესენია ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებები, რომლის მორიგი რაუნდიც 26-27 ივნისს გამართება და საქართველოსა და რუსეთის წარმომადგენლების შეხვედრა, რომელსაც 5 ივნისს პრაღა უმასპინძლებს. თუმცა პრემიერ-მინისტრის სპეციალური წარმომადგენლის რუსეთთან ურთიერთობის საკითხებში ზურაბ აბაშიძის თქმით, რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილესთან გრიგორი კარასინთან შეხვედრაზე ოკუპაციის პრობლემა შესაძლოა განხილულ იქნას წმინდა ადამიანურ დონეზე, რადგანაც ფორუმს მსგავს საკითხებზე მსჯელობისთვის ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებები წარმოადგენს. ლელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ძლდება რადიო თავისუფლების გადაცემა უკვე თემით, საშინაო პოლიტიკური თემით. საქართველოს დემოკრატიული მოძრაობის ლიდერი ნინო ბურჯანაძე პარტიის პოლიტსაბჭოს გააცხადებით პრეზიდენტობის კანდიდატია. განცხადება ამის შესახებ მან საგანგებოდ პრესკონფერენციაზე გააკეთა. შესაბამისად ბურჯანაძე ერთდროულად წარმოადგენს სახალხო კრებისა და დემოკრატიული მოძრაობის საპრეზიდენტო კანდიდატს. ნონა მჭერდიშვილის სიუჟეტი.
ქართული ოცნების ხელში ჭარბი ძალაუფლების თავმოყრის თავიდან აცილება. ქვეყნის სამართლიანი და დემოკრატიული განვითარებისათვის სახელისუფლებო შტოებს შორის ბალანსის უზრუნველყოფა. პრეზიდენტის თანამდებობაზე გამოცდილი პოლიტიკოსის არჩევის უპირატესობა. ქვეყნის საგარეო პოლიტიკური კურსის სრულფასოვანი, ქვეყანაში მიმდინარე პროცესების ადეკვატურად გატარება და სხვა. ესაა ის ძირითადი აქცენტები, რომლებიც ნინო ბურჯანაძემ პრეზიდენტის პოსტზე საკუთარი კანდიდატურის სასარგებლოდ დასვა.
საქართველოს დღეს ჭირდება დამოუკიდებელი, გამოცდილი პოლიტიკოსი, ადამიანი, რომელმაც იცის როგორც საშინაო ასევე საგარეო პოლიტიკა, ადამიანი, რომელსაც იცნობენ და აქვს სერიოზული კონტაქტები და რომელიც შეძლებს სახელმწიფო ინტერესების დაცვას. ჩვენ უნდა გვესმოდეს და არ უნდა გვიკვირდეს, რომ არავინ არ დაიცავს ჩვენი სახელმწიფოს ინტერესებს, ჩვენს გარდა.
საქართველოს პარლამენტის ყოფილი თავმჯდომარე, დემოკრატიული მოძრაობის თავმჯდომარე ნინო ბურჯანაძე რიგით მესამეა იმ პოლიტიკოსებს შორის, რომლებიც საპრეზიდენტო მარათონში ჩაბმას აპირებენ. ამ სამეულში მის გარდა შედია ლეიბორისტული პარტიის თავმჯდომარე შალვა ნათელაშვილი და ქართული ოცნების კანდიდატი ვიცე-პრემიერი გიორგი მარგველაშვილი. თავისი კანდიდატურის უპირატესობაზე მედიასთან მოსაზრებები გამოთქვა საქართველოს გზის ლიდერმა სალომე ზურაბიშვილმაც, რომელსაც 2013 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებში მონაწილეობის შესახებ ჯერ საბოლოო გადაწყვეტილება არ გამოუცხადებია. ჯერჯერობით უცნობია, ვინ იქნება ასევე ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატიც. როგორც პოლიტიკური ექსპერტი ხათუნა ლაგაზიძე ფიქრობს, მომავალი საპრეზიდენტო არჩევნები მნიშვნელოვანი იქნება იმით, რომ იგი საზოგადოების საგარეო კურსის ორიენტაციას გამოკვეთს. ამ თვალსაზრისით ექსპერტი ერთმანეთს ადარებს დემოკრატიული მოძრაობის თავმჯდომარეს ნინო ბურჯანაძეს და საქართველოს გზის ლიდერს სალომე ზურაბიშვილს. ხათუნა ლაგაზიძის თანახმად, ამ თვალსაზრისით საგულისხმოა სალომე ზურაბიშვილის მიერ გაკეთებული განცხადება საოკუპაციო ზოლის გადმოწევასთან დაკავშირებით, ანუ იმის აქცენტირება, რომ რუსეთთან დათმობის პოლიტიკის წარმოება არ შეიძლება წინ სწრებად მოლაპარაკებების დაწყებამდე. ხათუნა ლაგაზიძე ამბობს, რომ სალომე ზურაბიშვილის მესიჯია: მე არ მინდა საქართველო ან დასავლეთის მარიონეტი იყოს, ან რუსეთის მონა. რამაც აყვარელიძის აზრით კი საპრეზიდენტო არჩევნებში ნინო ბურჯანაძე ყველასათვის კონკურენტუნარიანი მეტოქე იქნება. პოლიტიკის ექსპერტი თორნიკე შარაშენიძე კი დარწმუნებულია, რომ საპრეზიდენტო მარათონს ბურჯანაძე როგორც კანდიდატი უფრო საინტერესოს გახდის.
ახლის პოსიების უნარი, მაგრამ ხოლმე კანდიდატ ბურჯანაძეა დაამარცხებს. ახლა ბურჯანაძე მეტი გამოცდილება საერთაშორისო პოლიტიკაში აქვს, კონტაქტი და ცოლ მოძრაობის და წარმომადგენლის მარამ ახლა ითინს გულებაბჟენი მიმობილიზეთ რომ ოცნების კანდიდატები არ არიან.
დასრულდა ძალასწონებო ნონა მჭედლიშვილის სიუჟეტი, რომელიც ეძღვნებოდა საპრეზიდენტო სამომავლო კანდიდატ ნინო ბურჯანაძეს. დასრულდა ის ექსპერტ თორნიკე შარაშენიძის ამ შეფასებით.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგვიგზავნეთ მოკლედ ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
გწელდება ჩვენი პროგრამა უკვე ყოველკვირეული ინტერვიუთი, რომელიც ფაქტურად ტრიალებს იმის გარშემო, თუ რა გამოკვლევაც ჩაატარა World Value Survey. მის შესახებ ბრიტანული გამოცემა Telegraph-ი იუწყებოდა. ამ შედეგების მიხედვით, ამ კვლევის შედეგების მიხედვით, საქართველო მსოფლიოში ყველაზე ჰომოფობიურ ქვეყნებს შორის მესამე ადგილს იკავებს. ეს საკითხი განსაკუთრებით, ასე ვთქვათ, აქტუალურია 17 მაისის გამო, როცა მოხდა ცნობილი მოვლენები თბილისში. ჩემმა კოლეგამ ეკაქევანიშვილმა გადაწყვიტა ამ საკითხების გარშემო ესაუბრა ორგანიზაცია იდენტობის აღმასრულებელ დირექტორთან ირაკლი ვაჭარაძესთან. მოისმინეთ მათი საუბრის ჩანაწერი.
ორგანიზაცია მსოფლიო ღირებულებების კვლევის მიერ ჩატარებული გამოკვლევა გამოქვეყნდა, რომლის თანახმადაც საქართველო ჰომოფობიურ ქვეყნებს შორის მოხვდა მესამე ადგილზე. უფრო კონკრეტულად კითხვა იყო ასე დასმული: მოსახლეობის რამდენი პროცენტი არ ისურვებდა მეზობლად ჰომოსექსუალს? საქართველოს მოსახლეობის 12%-მა უარყოფითად გასცა ამ შეკითხვის პასუხი. რა გაჩვენათ ამ მონაცემა, რა დაგანახათ და თუ ელოდით ამ ხელა პროცენტს?
ეს კვლევა არ არის მარტო ჰომოფობიაზე. სწორედ ამ კითხვით, ვის არის ვერებდეთ მეზობლად, ჩამოთვლილია ხოლმე სხვადასხვა ჯგუფები, ბოშები, ეთნიკური უმცირესობები და ასე შემდეგ. უბრალოდ მედიაში რაც გავრცელდა, ეს არის ჰომოფობიის თემაზე, იმიტომ რომ ხა ეს
ალბათ აქტუალურიც იყო და იმიტომ
ადრეს ჩატარებულა ეს კვლევა საქართველოში, მაგრამ ესეთი მაღალი შედეგი არ ქონი, ანუ ესეთი ცუდი შედეგი. თუ კვლევას შევხედავთ, ნახოთ, რომ საქართველო ირანის და იორდანიის შემდეგ არის მესამე ადგილზე. ირანი არის თეოკრატიული ისლამური სახელმწიფო, იორდანია არის მონარქია, ასევე ისლამური სახელმწიფო. ანუ გამოდის, რომ თანამედროვე ცივილიზებულ დემოკრატიულ ქრისტიანულ და სხვა ნებისმიერ ქვეყანასთან შედარებით შედარებით საქართველოში ყველაზე მძიმე მდგომარეობაა. ეს იმას არნიშნავს, რომ საქართველოში უფრო მეტი ან ნაკლები ჰომოსექსუალია, ვიდრე მაგალითად საფრანგეთში, ამერიკაში ან ირანში. ყველა ქვეყანაში ერთნაირია მონაცემები, მაგრამ მდგომარეობა, რა მდგომარეობაში ამ ადამიანებს უწევს ცხოვრება, არის განსხვავებული. და ეს კვლევა სწორედ ამას აჩვენებს, რომ იგივე რაოდენობა ადამიანების, რომლებიც საქართველოშიც ისევე მიეკუთვნებიან ამ ჯგუფს, როგორც მაგალითად სიტყვაზე ინგლისში ან ირანში, აქ არის ძალიან ცუდ მდგომარეობაში და მათი ადამიანის უფლებები არის დარღვეული. ეს კვლევა, რომელიც გაცილებით ადრე ჩატარდა, ვიდრე 17 მაისი, ასახავს ერთ პრობლემას, რომ საქართველოში ძალიან ბევრი ადამიანი, რომელიც შეიძლება არ იზიარებდეს სიძულვილს, მაინც საჯაროდ ეშინია თავისი არამოძულე და ნორმალური დამოკიდებულების გამოხატვა. ამიტომ ის უმალ არჩევს ცუდი განწყობილება დააფიქსიროს, ვიდრე გულით შეიძლება იზიარებდეს ამ დამოკიდებულებას. შეიძლება არასდროს არ იძალადოს სხვაზე, არასდროს არ თოვშეთ თუ ყავს ჰომოსექსუალი მეზობელი ან ბოშა ან სხვა ადამიანი, რომელიც ამ კვლევების მიხედვით მიუღებელია, შეიძლება მათზე უშუალოდ არ იძალადოს, მაგრამ თავისი კონფორმილობით და სიჩუმით მაინც ხელი შეუწყოს ამ ადამიანების წინააღმდეგ ძალადობას.
ირაკლი, მინდა კითხო, რამდენად სანდო არის ეს გამოკვლევა, იმიტომ რომ აი გამოხმაურებებს გადავხედა ინტერნეტში და იქ იყო რამდენიმე მოსაზრება, რამდენიმე ადამიანი აღნიშნავდა, რომ საქართველო არ შეიძლება იყოს მესამე ადგილას ჰომოფობიურ ქვეყნებს შორის და თუნდაც არატოლერანტულ ქვეყნებს შორის და ისინიც ამდნენ ამ შეკითხვას.
ევროპის სამეზობლოს თქვა დამოკიდებულებს კვლევა, რასაც ეძახიან ხოლმე. ესეთ ტიპის კვლევები არის მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე სანდო, რეგულარულად ჩატარებული, ანუ გრძელვადიანი შედარების შესაძლებლობას იძლევა და ის ადამიანები, ვინც კითხვის ნიშნის ქვეშ აყენებენ ამ კვლევას, არც კვლევის მეთოდოლოგიას გაცნობენ, არც თვითონ დაუგეგმავთ, არც კვლევაც არ უნახავს უმრავლესობას ქვეყანა, რაც ერთ-ერთი ქართველებმა ნახეს, არის ინგლისურმა გაზეთმა ტელეგრაფმა გამოსცა მოკლე ეს შინაარსი, მე ქართულმა მედიებმა კიდევ უფრო მოკლე შინაარსი თარგმნეს და ვიღაცებმა, ესეც ჩვენი არააკადემიურობის და უკაცრავად, მაგრამ რაღაცნაირად გაუნათლებლობის ბრალია, რომ ესე ადვილად შეგვიძლია ვიღაცის ძლობით დაგროვებული შრომა და ნაშრომი წყალში გადავყაროთ, იმიტომ რომ თვლით, რომ აი ჩვენ რაღაცა უკეთესად ვიცით. არ არის ეს სიმართლე. სიმართლე არის ის, რომ ეს კვლევა ჯერ ყველა ქვეყანაში არ ჩატარებულა. რა ქვეყნებში ჩატარდა, იმ ქვეყნებს ზომავს. მე ადრეც იყო ესეთი კვლევები ჩატარებული, უბრალოდ ეხლა მონაცემები საქართველოსთვის ძალიან უფრო უარყოფითი მივიღეთ.
ჩვენს რეალობაში ვისაც აქვს გაკეთებული coming out-ი, რამდენად არსებობს დაძაბული ურთიერთობა, დაძაბული მეზობლური ურთიერთობები სწორედ ამ ფაქტორის გამო? ამ პირიქით რა პროცენტი არის კეთილგანწყობის?
ერთი დავამატებ იმას, რომ ამ კვლევის მონაცემების ისტორიას ადასტურებს თუნდაც ის კვლევა, რომელიც შარშან 17 მაისს ჩაატარა ACT-ი მკვლევს სოციოლოგიური კვლევის ჯგუფმა, რომელიც მე მგონი 91-97 სადღაც აი ამ ფარგლებში იყო, ზუსტად იგივე კითხვა დაუსვეს, მისაღებია თუ არა ჰომოსექსუალობა თქვენთვის. და იქაც მინიმუმ 91% ადამიანების ამბობდა, რომ მიუღებელია. ხა რაც ეხება, ასე ვთქვათ, ჩრდილიდან გამოსვლას, ანუ coming out-ს, რასაც ეძახიან, როცა ლგბტ ადამიანები არ მალავენ თავის იდენტობის შესახებ და ღიად საუბრობენ ამაზე, როდესაც იმალები და შენზე აქვთ ეჭვი, თუნდაც აი სანამ მესახში გავაკეთებდი coming out-ს, ხო, სულიყო დაძაბული ურთიერთობა დაუშვათ ჩემსა და დედას შორის. როგორც კი თქვი, განვაცხადე, ვისაუბრეთ ამის შესახებ, იმ წუთიდან გაქრა ეს დაძაბულობა და გვაქვს ნორმალური ჯანსაღი ურთიერთობა, იმიტომ რომ ტყუილი არ იმალებ. მე მაგალითად 93 წლის ვარ, დაახლოებით 10-13 წელია, რაც ვთქვი, აქტივისტი ვარ და რაც ღიად საუბრობ სექსუალობის თემაზე. არ მქონია არც ერთი შემთხვევა ცხოვრების განმავლობაში, როცა ვინმესთვის მესაუბრა და ვინმესთვის მეთქვა ამის შესახებ და მომიღო უარყოფითი რეაქცია. ჩემი პირადი გამოცდილება არის ესეთი, ხო, კვლევებს რაც ეხება, ყველა კვლევა ადასტურებს იმას, როცა ადამიანი თავის უფლებას იცავს და თავის ღირსებას, ვთქვათ, აქ გაცნობიერებული და არ აქვს არაფერი დასამალი და იცის, რომ ის არავის მეტია ნაკლები არ არის, როგორც წესი ეს ავტომატურად ხსნის სტრესებს. სტრესმოხსნილი და ვთქვათ ჯანმრთელი ადამიანი უფრო ბუნებრივ და ჰარმონიულ კონტაქტში შედის სხვა ადამიანებთან. ეს კითხვა, ვის არის უროდით მეზობლად, იმას კი არის, რომ შენი კონკრეტული მეზობელი გეია თუ ლესბოსელი, იმას თუ არაბელიც არის ჰიპოთეტური კითხვა, რომელიც ამს, რომ აი ყველაზე ახლოს შენთან ვინ არის უცხოპირი, ხო, შენი მეზობელი. აი მოგეწონებოდა თუ არა? ანუ ეს გაზომავს ზოგადად, მაგალითად თანამშრომლად ვის არის სურვებდი და მასწავლებლად იგივეს გულისხმობს ეს მეზობელი.
17 მაისის მოვლენების შემდეგ გარკვეულ დროის განმავლობაში გრძელდებოდა თქვენი ორგანიზაციის ზოგადად ლგბტ თემის წევრების და უბრალოდ აი ქუჩაში შემხვედრი განსხვავებული გარეგნობის ან ჩაცმულობის ადამიანების დევნა. მინდა გითხოთ, რა ვითარება დღეს ამ ხრივ და ისედაც საინტერესო არის თქვენი შეფასებით, რაღაც დრო გავიდა უკვე ამ ამბის მერე და რამდენად ადეკვატური იყო და საკმარისი სახელმწიფოს რეაგირება მომხდარს?
ძალადობის შემთხვევები არ მინელდა, უბრალოდ შეიძლება ხალხის ყური მიეჩვია, იმიტომ რომ კიდევ თხოლმე რაღაცებს, მაგრამ უკვე აღარ იწურს. მაგრამ ძალადობას საზოგადოება ეჩვევა, ეს კიდე ერთი პრობლემაა ძალადობის და მე ნორმა ხდება. გუშინ გამოქვეყნეთ კიდევ ახალი შემთხვევების შესახებ და ამ გამოქვეყნების შემდეგ ყველაზე ბოლოს რაც მოხდა, რაც მე ვიცი, იმას მოგიყვებით, ჩვენი თანამშრომელი, რომელიც არის ჰეტეროსექსუალი ქალი, ყავს საქმრო და არის ლგბტ ადამიანთა უფლება დამცველი, არ არის ლესბოსელი, არც არ იცვლის რამე სხვანაირად ვიდრე სხვანების ადამიანი, მხოლოდ იმის გამო რომ მედიიდან ვთქვით მისი სახე ჩანს როგორც უფლება დამცველის, გუშინ აღმოჩენებელზე თავს დაესხა ორი კაცი, ხელი ვთქვით დააკავეს, სადაც რო სასქეს ორგანოზო მიადოთ ხელი და მტკიცებდნენ რომ აი შენ ნამდვილი კაცის გემო არის თუ რაღაც, ნუ სადა პატრულის გამოძახება, ეს ადამიანები გაიქცნენ. ეს ტიპის დაავადებები ძალიან ხშირი ეს მოხდა გუშინ საღამოს 6-ის ნახევარზე აღმოჩენებელზე, სადაც ძალიან ბევრი ადამიანი იყო და ეს ყირო და არავინ ყურადღება არ მიაქცია აბსოლუტურად, ანუ არავინ არ დაეხმარა. დალადობის სულ მცირე 24 შემთხვევა აქვს დოკუმენტირებული საქართველოს სახალხო დამცველს. სახელმწიფოს მხრიდან რეაგირება ამ შემთხვევაში ჯერჯერობით არის ნული. არც ერთი ადამიანი არ ვიცით რა არის დაკავებული, რაღაც არასერიოზული ბრალდებით იყო რამდენიმე ადამიანი დაკავებული და გამოუშვეს. დამნაშავე მღვდლებს რაც შეეხება, ვიცით რომ ჯერჯერობით არანაირი სასჯელი მათ წინააღმდეგ არ არის, უბრალოდ ინფორმაცია რომ რა ადამიანს დაეყენება ბრალი და სულ ეს არის. და აქედან გამომდინარე, როცა სახელმწიფო ესე უპასუხისგებლად იქცევა და დროს წელავს და ეს არ არის ეს შემთხვევა რომელსაც ჭირდება რაიმე სახის განსაკუთრებული გამოძიება, დანაშაული ხდებოდა მთელი მსოფლიოს თვალწინ პირდაპირ ეთერში გადაიცემოდა დამნაშავეების სახეები და დანაშაულის ჩადენის ფაქტები, როცა ესეთ რაღაცას არიძი, ბუნებრივია დანარჩენ ადამიანებს უჩნდებათ ეს თქვა ცდუნება რომ თავს დაესხან სხვა ადამიანებს, რომლებიც უბრალოდ არ მოწონთან თავისი ქართველობა თუ რაღაც უნდა დაამტკიცონ ამით, რომ აი რაღაცას დაჩაგრავენ და რომელიც ჩათვლიანო სხვა ჯგუფს მიეკუთვნება, სხვა სოციალურ ჯგუფს. ხდება მარა დანაშაული უკვე ნორმა და ჩვენ გვაქვს შემთხვევა, როცა საქართველოში ჰომოფობიური დანაშაული იქცა სოციალურ ნორმად.
რბეთო მსვლელობა, თქვენს მენდით ინტერვიუს ეგაქ ივანიშვილმა შეკითხები დაუსვა ორგანიზაცია იდენტობის აღმასრულებელ დირექტორს ირაკლი ვაჭარაძეს. რადიო თავისუფლების გადაცემა გრძელდება. ეს და რეპორტაჟით განვაგრძობთ გადაცემას. პარლამენტის მიერ სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში ახლახან შეტანილი ცვლილებები ადვოკატებმა დღეს ქუთაისში პარლამენტის შენობასთან გააპროტესტეს, ცვლილებებს რომელთა გამოც საქართველოს პრეზიდენტმა ვეტოს უფლებით 29 მაისს ისარგებლა, ადვოკატები მათი უფლებების შემზღუდავად მიიჩნევენ. ქუთაისიდან თათა კაჭკაჭიშვილი გიამბობთ.
მოთხოვნით შეწყდეს ადვოკატთა ინსტიტუციონალური დევნა ერთმანეთს ბორკილებით გადაბმულმა. 70-მდე ადვოკატმა ქუთაისში პარლამენტის წინ გამაფრთხილებელი აქცია გამართა. ადვოკატები აპროტესტებენ სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის ცვლილებებს, რომლებიც მათი განცხადებით არ ხვევს დაცვისა და ბრალდების მხარეთა თანასწორობის პრინციპს. საუბარია 111 მუხლზე, რომლითაც ადვოკატს მტკიცებულების ამოღებისა და ჩხრეკის უფლება არ აქვს და პროკურატურისგან განსხვავებით ვერც საჯარო დაწესებულებიდან ინფორმაციის გამოთხოვის უფლებით სარგებლობს. ადვოკატთა ასოციაციის თავმჯდომარის ზაზა ხატიაშვილის განცხადებით, ყველა ადვოკატი ფაქტობრივად ბორკილდადებული აღმოჩნდება.
ადვოკატს რო აიყვანს ადამიანი და ეთქვის რომ დამიცავიო და აი ეს მტკიცებულა მე მამართლებსა, ადვოკატი ეთქვის იცი რა მე უფლება არ მაქვს ის მტკიცებულება მოვიღო, ეს არის უკვე სამარცხვინო ფაქტი. და მეორე, პარლამენტმა 111 მუხლის მეორე პუნქტის ამოქმედების ვადა გადადო 2014 წლის სექტემბრისთვის, მაგრამ ჩაამატა 120 მუხლის მეათე პუნქტი, სადაც მითითებულია რომ თუ ადვოკატმა რამე ნივთი სასამართლოს მეშვეობით მოიპოვა, ადვოკატს კი არ უნდა გადაეცეს ეს ნივთი, პროკურორმა უნდა შეამოწმოს ჯერ.
პარლამენტის მიერ დამტკიცებულ ცვლილებათა პროექტ საქართველოს პრეზიდენტმა ვეტო 29 მაისს დაადო. ქუთაისში გამართული აქციის ერთ-ერთი მონაწილე ქეთევან სვანიძე მიიჩნევს, რომ პარლამენტმა ვეტო არ უნდა დაძლიოს.
მხარეთა თანასწორობის პრინციპი არის დარღვეული. ფიქრობთ, რომ ვეტო არ უნდა დაიძლიოს და ის ცვლილებები, რაც მთავრობამ შეიტანა პარლამენტში, ისეთივე ვარიანტით უნდა მიიღოს პარლამენტმა.
ადვოკატების მოსაზრებების გათვალისწინებას აუცილებლად მიიჩნევს ადამიანის უფლებათა დაცვისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის საპარლამენტო კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე გედევან ფოფხაძე. მისი განცხადებით ამ საკითხზე პარლამენტის შესაბამისი კომიტეტები უახლოეს დღეებში იმსჯელებენ.
მთლიანობაში რაც განხორციელდა საპროცესო ცვლილებები, ესეა პოზიტიური, არის კონკრეტული პრეტენზია 111 მუხლასთან დაკავშირებით, უნდა დაველაპარაკოთ აუცილებლად და რაღაც შეჯერებული პოზიცია უნდა ჰქონდეს ჩვენს და ადვოკატთა ასოციაციას.
სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის ცვლილება მუშათა პროექტს შემდგომი მსჯელობის საგნად მიიჩნევს საპარლამენტო უმცირესობის წევრი პავლე კუბლაშვილი.
მე ვფიქრობ, რომ ამ საკითხთან დაკავშირებით გადაწყვეტილებები კიდევ ერთხელ უნდა გახდეს მსჯელობის საგანი. მე ვფიქრობ, რომ პარლამენტი მხარს დაუჭერს ამ ნორმების ამოქმედებას უკვე წელს.
პრეზიდენტისა და ადვოკატების შენიშვნებს არიზიარებს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში შესატანი ცვლილებების პროექტის ავტორი საპარლამენტო უმრავლესობის წევრი კობა დავითაშვილი.
რას შესაძლოა სამწუხარო შედეგი შეიძლება დადგეს, იცით? რომ სააკაშვილის წინადადებები არ გავა და ვერ დაიძლევა ვერც ვეტო და გამოვა რომ ძალაში დარჩება ძველი ნორმა, რომელიც უარესია ადვოკატებისთვის ვიდრე მოქმედი ნორმები. ბევრი ისეთი ნორმა, რომელიც ზრდის ადვოკატის უფლებებს. ერთადერთი ნორმაა, რომელიც გვიან შედის ძალაში და იმის გამო რომ ეს ნორმა შევიდეს ადრე, გამოვა ისე რომ დანარჩენი გაუმჯობესებებიც არ შევა ძალაში. ამიტომ ჯერ კარგად დავფიქრდეთ ხოლმე, ძვირფასო კოლეგებო, რას ვითხოვთ.
თავის მხრივ დღევანდელი საპროტესტო აქციის მონაწილე ადვოკატები აცხადებენ, რომ თუ პარლამენტი მათ წინადადებებს არ გაითვალისწინებს, ფართომასშტაბიან აქციებს დაიწყებენ და პროტესტის უკიდურეს ფორმას, შიმშილობას მიმართავენ. თათა კაჭკაჭიშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, ქუთაისი.
გამოსვლელებო, ახალთვალი გადავალოთ, რა ასწერდნენ ქართული გაზეთები დღეს. ნინო გელაშვილი მიმოიხილავს პრესას.
დღევანდელი პრესა რუსი სამხედროების მიერ საოკუპაციო ხაზის საქართველოს ტერიტორიის სიღრმეში გადატანის საკითხზე წერს. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სპეციალურ წარმომადგენელ ზურაბ აბაშიძეს 24 საათისთვის უთქვამს. რაც ამ დღეებში ადმინისტრაციულ საზღვართან ხდება სრულიად მიუღებელია და ბუნებრივია, რომ დიალოგის მონაწილეები თუნდაც ადამიანური თვალსაზრისით ამ თემას გვერდს ვერანაირად ვერ ავოვლით, მაგრამ პრობლემის საგნობრივი განხილვა ორმაგ ფორმატში ვერ მოხდება, რადგან ეს ჟენევის მოლაპარაკებათა ფორმატითაა გათვალისწინებულია, უთქვამს ზურაბ აბაშიძეს 24 საათისთვის. ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ვანო მერაბიშვილისთვის ბრალის 26 მაისის მოვლენების დამძიმებაზე ორი წლის წინანდელი ამბების უშუალო მონაწილე ნონა კაფრინ და შვილი ეუბნება ახალ თაობას. დღეს კონკრეტულად მერაბიშვილს აქვს ბრალი წაყენებული, მაგრამ დანარჩენების დროც მალე დადგება. ერთი კაციც არ გამოჩნდა ისეთი, რომელსაც გამბედაობა ეყოფოდა. გამოვიდოდა და ქართველი ხალხის წინაშე ბოდიშს მოიხდიდა. აქეთ მაღალ გონორძე ბჭყალებში არიანო, ეუბნება ახალ თაობას ნონა გაფრინდაშვილი. სახალხო კრების კიდევ ერთი წარმომადგენელი ირაკლი ბათიაშვილი კი ალიას უზიარებს ვარაუდს. 2011 წლის 26 მაისი უახლოეს პერიოდში შეიძლება აღმოჩნდეს ძალიან სერიოზული საფუძველი პრეზიდენტის იმპიჩმენტისა, ამაზე ყოველას ფიქრი გმართებსო. ირაკლი ბათიაშვილი ასევე ამბობს, ვანო მერაბიშვილის დაპატიმრება რა თქმა უნდა იყო ლოგიკური და სამართლიანი, მაგრამ ახლა ჩვენ წინ უნდა გავიხედოთ. 26 მაისის სისხლიანი დარბევის უკან იდგა თუ არა მიხეილ სააკაშვილი, მოხდებოდა თუ არა ეს ვანდალური დარბევა პრეზიდენტის გარეშე, რა თქმა უნდა არა. თავისავე კითხვას პასუხობს ბათიაშვილი და ვანო მერაბიშვილს ამ მიმართულებით გამოძიებასთან თანამშრომლობას ურჩევს. რეზონანსი წერს, რომ საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენლის კობა დავითაშვილის მიერ აზარტული თამაშების ყველა სახის რეკლამის აკრძალვის ინიციატივის პარალელურად პარლამენტში ორი თვის წინ ჩევიდა პეტიცია, რომლის ავტორები სათამაშო ბიზნესის საერთოდ აკრძალვას ითხოვენ. პეტიციის შესვლის შემდეგ ბიზნესის წარმომადგენლებს, აკრძალვის ავტორებსა და საპარლამენტო ჯგუფს შორის მოლაპარაკება დაიწყო. ერთ-ერთ ბოლო რიგით მეოთხე შეხვედრაზე პარლამენტარმა ზურაბ ტყემალაძემ შეხვედრაზე მყოფ ბიზნესმენებს განუცხადა, რომ მან ბევრ რამეს დათმობს სათამაშო ბიზნესი და ბიზნეს ქალაქ გარეთ გაიტანს, ანარა და არსებობს ინვესტორი, რომელსაც ამ ბაზარზე შემოსვლა უნდა და ის მიხედავს ყველაფერს. ახლა მოქმედი ბიზნესი კი ამით წაგებული დარჩება, უთქვამს რეზონანსისთვის წყაროს. ზურაბ ტყემალაძეს რეზონანსისთვის განუცხადებია, მე ვარ ის პიროვნება, რომელიც სათამაშო ბიზნესის საერთოდ დახურვის მომხრებარ და არა ის, რომ ამ სფეროში ვინმეს ლობირება გავუწიო, სახელმწიფო ამ ბიზნესის მონოპოლიზებას არაპირებსო. ზუგდიდელები საქართველოს პარლამენტს LGBT პროპაგანდის აკრძალვას თხოვენ. ამ სათაურით საქართველოს რესპუბლიკაში წაიკითხავთ ინფორმაციას იმის შესახებ, რომ 17 მაისს თბილისში განვითარებულ მოვლენათა გამო საზოგადოება ზუგდიდელის ინიციატივითა და ძალისხმევით ზუგდიდში შეკრება გამართულა. მის ერთ-ერთ მონაწილე სასულიერო პირს უთქვამს: ტრაგედია, როცა ჰომოსექსუალიზმს ავადმყოფობად არ მიიჩნევენ. ეკლესიაშიც მოდიან ასეთი ადამიანები და იკურნებიან კიდეც. ეკლესიას აქვს ამის ძალა. რატომღაც აბორტები ნაკლებად დაწუხეთ, ვიდრე ამათი უფლებების შელახვა. შევაწუხოთ ჩვენი მთავრობა და მოთხოვოთ მათ, რომ კანონში აიკრძალოს უზნეობის პროპაგანდაო. განუცხადებია ზუგდიდის შეხვედრის მონაწილე სასულიერო პირს, ამ შეხვედრაზე რეზოლუციაც მიუღიათ გაზეთის ინფორმაციით და ეს რეზოლუცია პარლამენტს გაეგზავნაო.
ნინო გელაშვილი იყო მიკროფონთან, მან საქართველოს პრესა მიმოიხილა. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება შუა აღმის თავისუფლება სირიის თემით. ახალ ამბებში მეკითხარით, რომ სირიის პრეზიდენტმა ბაშარ ალ-ასადმა პრინციპში თანხმობა გამოაცხადა თავისი ხალხი მიარდინოს სამშვიდობო მოლაპარაკებაზე. მან ისიც განაცხადა, რომ ყველა შეთანხმება მოლაპარაკებების თაობაზე რეფერენდუმით უნდა დამტკიცდესო. Უფრო ადრე სირიის გარეთ მოქმედმა ოპოზიციურმა ჯგუფმა თქვა, რომ მოლაპარაკებაში არ ჩაერთვება, სანამ სისხლის ხვრა გრძელდება. ხუთშაბათშვე გავრცელდა ცნობა იმის შესახებ, რომ ბაშარ ალ-ასადის თქმით, რუსეთისგან ეს ქვეყანა იღებს ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ S-300 ტიპის რაკეტებს, თუმცა იგივე ალ-მანარმა განაცხადა, რომ კონკრეტულად ეს ბაშარ ალ-ასადს არ უთქვამსო. ამ თემაზე, სირიის თემაზე დღეს იმუშავა რადიო თავისუფლების ქართულ რედაქციაში დღეს ყოფმა პრაქტიკანტმა ლუკა კალანდარიშვილმა.
სირიის პრეზიდენტის ბაშარ ალ-ასადის განცხადებით დამასკმა რუსეთისაგან საჰაერო თავდაცვის სისტემის პირველი პარტია მიიღო. ლიბანის ტელევიზია ალ-მანარესთვის მიცემულ ინტერვიუში ბაშარ ალ-ასადი აცხადებს, რომ მალე მიიღებს S-300 ტიპის დანარჩენ რაკეტებსაც. გავრცელებული ინფორმაციით, სირიის პრეზიდენტმა ასევე განაცხადა, რომ ომში გარდამტეხი ცვლილებები ხდება. რუსეთის სირიის მთავრობისთვის S-300 ტიპის ჰაერსაწინააღმდეგო რაკეტების მიწოდებას აგრძელებს და აცხადებს, რომ ეს რაკეტები შეაკავებს ნებისმიერი უცხო ქვეყნის სამხედრო ინტერვენციას. S-300 ტიპის საზეიმტო სარაკეტო სისტემას შეუძლია თვითმფრინავების, ფრთოსანი და ბალისტიკური რაკეტების განადგურება. თითოეულ გამშვებ მანქანას 4 რაკეტის გადატანა შეუძლია. ექსპერტების განცხადებით, S-300 ტიპის რაკეტებმა შესაძლოა კონფლიქტის დასრულებაში გადამწყვეტი როლი შეასრულონ. ამ რაკეტების სირიისთვის გადაცემა ზრდის დაძაბულობას ისრაელთან, რომელმაც გასულ თვეში საჰაერო დარტყმები მიიტანა სირიის შიგნით. შიიტური სამხედრო დაჯგუფება ჰეზბოლასთვის განკუთვნილი შეიარაღების გასანადგურებლად. გასულ ხუთშაბათს სირიელი მეამბოხეების ლიდერმა გენერალმა სელი მიდრისმა ჰეზბოლას სირიაში შეჭრაში დაადანაშაულა. BBC-სთვის მიცემულ ინტერვიუში გენერალმა სელი მიდრისმა განაცხადა, რომ ლიბანური შიიტური სამხედრო დაჯგუფების 7000 მეტი მებრძოლი უტევდა ქალაქ კუსაირს, რომელიც აჯანყებულების ხელში იყო. ოთხშაბათს კაიროს ადამიანთა უფლებების საბჭომ მოითხოვა კუსაირში ასადის რეჟიმის და ჰეზბოლას მებრძოლების მიერ ჩადენილი დანაშაულებების სასწრაფო გამოძიება. კაიროს ადამიანის უფლებათა საბჭოს მიერ მიღებულ რეზოლუციაში, რომელსაც მხარს უჭერდნენ ამერიკის შეერთებული შტატები, თურქეთი და ყატარი, ასევე დაგმობილია ასადის მხარდამჭერი უცხოელი მებრძოლების კონფლიქტში მონაწილეობა. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ცალკე მიმართვა გაუგზავნა ჰეზბოლას და მოუწოდა სირიიდან თავისი მებრძოლების დაუყოვნებლივ გამოყვანა. სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენელმა ჯენ ფსაკიმ ოთხშაბათს განაცხადა, რომ შიიტური სამხედრო დაჯგუფების სირიაში გაგზავნა მიუღებელი და საფრთხე.
We demand that Hezbollah withdraw its fighters from Syria.
მოითხოვთ, რომ ჰეზბოლამ დაუყოვნებლივ გამოიყვანოს თავისი მებრძოლები სირიიდან. ღრმა შეშფოთებას გამოთქვამთ საზღვარზე ბოლო დღეებში გახშირებული ინციდენტების გამო და ვგმობთ ლიბანელ მესაზღვრეებზე აღმაშფოთებელ თავდასხმას, რომელმაც სამი სამხედრო სიცოცხლე იმსხვერპლა.
S-300 ტიპის რაკეტების სირიისთვის გადაცემამ ასევე შესაძლოა საფრთხე შეექმნას სირიის საკითხზე სამშვიდობო კონფერენციას, რომლის ორგანიზებაზეც რუსეთი და ამერიკის შეერთებული შტატები მუშაობენ. გასულ ხუთშაბათს მოსკოვში რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა სირიის ოპოზიცია სამშვიდობო პროცესის შეფერხებაში დაადანაშაულა და ბრალდება იმით დაასაბუთა, რომ ოპოზიცია კონფერენციაში მონაწილეობის წინაპირობად პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის გადადგომას ასახელებს.
გვექნება შთაბეჭდილება, რომ სირიის ოპოზიციის ეროვნული კოალიცია და რეგიონში მისი სპონსორები ყველაფერს აკეთებენ, რათა არ დაიწყოს პოლიტიკური პროცესი. მათ ხელთ არსებული ყველა საშუალებით, მათ შორის თაღლითური საქმიანობით, ისინი ცდილობენ დასავლეთის საზოგადოებრივ აზრზე ზეგავლენას, რათა სირიაში სამხედრო ინტერვენციას მიაღწიონ.
სირიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ვალიდ ალ-მოალემმა ოთხშაბათს განაცხადა, რომ ბაშარ ალ-ასადი პრეზიდენტად 2014 წლის არჩევნებამდე დარჩება. შეიძლება კიდევ ერთი ვადითაც იყაროს კენჭი.
სირიის შესახებ კი ამბობდათ პრაქტიკანტი რადიო თავისუფლების ქართულ სამსახურში ლუკა კალანდარიშვილი. ჩვენი გადაცემა გრძელდება, შუა აღამის თავისუფლება გრძელდება ხოლკურეული რუბრიკით უხილავი ფარდით. რუსეთში კრემლთან კონფლიქტი რომ სახიფათო საქმეა, ბევრმა გაერთიანებამ, კერძო პირმა, ბიზნესმენმა თუ ჟურნალისტმა საკუთარ ყავზე გამოსცა და არაერთ ეს სიცოცხლის ფასადაც კი დაუჭდა. დღეს ყოველგვარ რუბრიკაში უხილავ ფარდაში გიამბობთ რუსეთის სოციალურ ქსელზე, ვკონტაქტეზე, რომელსაც არა მხოლოდ ადამიანების ზედაპირული დაკავშირება აქვს მიზნად. მოხდა ისე, რომ მთავრობის მიერ დადგენილ შავ სიაში ვკონტაქტე შეიყვანეს. ხალხი ამ ცნობამ დააბნია. ეს ის სია, რომელშიც აკრძალული საინტერნეტო საიტები და ის ქსელები შეაქვთ, რომლებიც უკიდურესად კანონ საწინააღმდეგოდ მოქმედებენ. რუსეთის ტელეკომის სახელმწიფო მარეგულირებელმა უწყებამ საზოგადოებას მოგვიანებით ამცნო, რომ ქსელი შავ სიაში, რომელიც ბავშვთა პორნოგრაფიის რეკლამირებაში შემჩნეულ საიტებს კრძალავს, მოხდა შემთხვევით და რომ საქმე უკვე გამოსწორდა და კონტაქტე კლავაც მოქმედებს. კონტაქტეს, სავარაუდოდ, არ მოუწონეს საზოგადოებრივი აქტიურობა, რომ ქსელის საშუალებით ოპოზიცია ორგანიზებას უკეთებს თავის საქმიანობას, რაც ისეთ უზარმაზარ ქვეყანაში, როგორიც რუსეთია, მისწრებაა. მედიის ანალიტიკოსი და ოპოზიციონერი ბლოგერი ოლეგ კოზირევი ფიქრობს, რომ ეს შემთხვევითობა სინამდვილეში განზრახ ჩადენილი ქმედებაა.
დღესაც ხდება ამას ჭკუის სწავლებას უწოდებდი. ჭკუის სწავლებას იმ მიზნით, რომ რუსეთის საინტერნეტო საზოგადოება გახადონ უფრო დამთმობი, უფრო დამოკიდებული, უფრო დაქვემდებარებული.
კოზირევი და მისი კოლეგები საინტერნეტო სივრცეში მოქმედი ბლოგერები თავიდანვე, როცა შავი სიის შესახებ რუსეთში კანონი მიიღეს, მოელოდნენ, რომ ბავშვების დასაცავად მიღებული კანონი იოლად შეიძლებოდა გამოყენებული ყოფილიყო ხელისუფლებისთვის არასასურველი საინტერნეტო საიტების წინააღმდეგაც, მათი მუშაობის შესაზღუდად და თვით შეწყვეტის მიზნით. ეს შავ სიაში მოხვედრა შემთხვევით პირველი ასეთი ინციდენტი არ ყოფილა, რომელიც კონტაქტეს შემთხვე ბოლო თვეებში. მიმოხილველთა ნაწილი თვლის, რომ კონტაქტე სამიზნეში ჰყავთ ამოღებული, მის მიმართ დაგეგმილი კამპანია მიმდინარეობს, რათა ლაგამი ამოზდონდა შეავიწროვონ მისი სხვაგვარად მოაზროვნე ხელმძღვანელი. კონტაქტე 2006 წელს დააფუძნა პეტერბურგელმა 28 წლის პაველ დუროვმა. მას ფეისბუქის დამაარსებელს ზაკერბერგსაც ადარებენ. დუროვის ქსელის წარმატებულია, დღეს იმას 47 მილიონი ადამიანი მოიხმარს. კრემლის საწინააღმდეგო გამოსვლების შემდეგ, რომლებიც მოხვა 2011 წლის სადავო საპარლამენტო არჩევნებს, დუროვმა ყური არათხოვა უშიშროების ფედერალურ სამსახურს, რომელმაც მოთხოვა არ მიეცა ოპოზიციისთვის თავისი საიტის გამოყენების შესაძლებლობა. ისეთის დავისტილება დაგრჩებოდათ, რომ ამას უშუალო შედეგი არ მოხოლია. მაგრამ აპრილში დუროვს დააბრალეს, რომ ის მანქანით დაეტაკა საგზაო პოლიციელს, შესაბამისი ვიდეოც კი გავრცელდა ინტერნეტით. 16 აპრილს ვკონტაქტეს სათავო ოფისში პოლიციამ ჩხრეკა მოაწყუდა დუროვი, რომელიც უარყოფს საერთოდ მანქანის ყოლასაც კი, იძულებული გახდა მიმალულიყო. რუსეთი დაეტოვებინა და საჯაროდ მას მერე აღარც გამოჩენილა. კონტაქტეს ოფისის გაჩხრეკის მეორე დღეს საინვესტიციო ფირმა United Capital Partners-მა, რომელიც კრემლთან არის დაახლოებული, შეისყიდა დუროვთან ერთად მისი ქსელის ორი თანადამაარსებლის, ვიაჩესლავ, იგივე იცხაკ მირილაშვილის და ლევ ლევიევის კომპანიების აქციების 48%. დუროვმა წინააღმდეგობა გაუწია ინვესტორებს, რომლებსაც ამ აქციების ყიდვა სურდათ და გაავრცელა ამ უარყოფის ნიშნად თავისი ფოტო უხამსი ჟესტით, რასაც ოფიციალური პასუხი უწოდა. ფირმა United Capital Partners-ის პრეზიდენტია ილია შერბოვიჩი, რომელიც რუსეთის სახელმწიფო კომპანია Rosneft-ის მართველთა საბჭოს წევრიცაა. ის დაახლოებულია Rosneft-ის აღმასრულებელ დირექტორთან Igor Sechin-თან, რომელიც პუტინის ახლობელთა წრეში ირიცხება. ვკონტაქტეს აქციების მსხვილი მფლობელია ასევე საინტერნეტო კომპანია Mail.ru, რომელსაც კრემლთან დაახლოებული მაგნატი ალიშერ უსმანოვი აკონტროლებს. მას მერე, რაც მან გამომცემლობა კომერსანტი შეიძინა, უსმანოს ბრალდებენ, რომ გაათავისუფლა თამამი რედაქტორები და კომპანიის მედია ჰოლდინგებს ცენზურას უწესებს. დუროვს კომპანიის 12% კვლავ ხელთა აქვს. აქციონერთა ხელშეკრულების მიხედვით მას უფლება აქვს Mail.ru-ს აქციების სახელითაც მიიღოს ხოლმე მონაწილეობა კენჭისყრებში. United Capital Partners-ი აცხადებს, რომ არ აქვს გეგმაში დუროვის შეცვლა. მაგრამ აქტივისტები თვლიან, რომ საბოლოო მიზანი სწორედ ესაა. და აი რატომ, განმარტავს კოზირევი.
ეს ყველაფერი საინტერნეტო რესურსებისთვის ჰიპათის შემცველი ატმოსფეროს შექმნას ემსახურება. ფიქრობ, ახლა დაიწყებენ საინტერნეტო რესურსებიდან დამოუკიდებელი ადამიანების, ხელმძღვანელი პირების განდევნას, რათა შეიცვალოს ასეთი საინტერნეტო პროექტების ხელმძღვანელობა.
უშიშროების სამსახურები რუსეთში არ მალავენ, რომ მათ ინტერნეტის მოთოკვა სურთ. საგამოძიებო კომიტეტის წარმომადგენლის ვლადიმირ მარკინის შეხედულება მოისმინეთ, რომელიც მან ინტერფაქსის სააგენტოს გაუზიარა. ბლოგოსფეროში არსებული მოსაზრებები მზარდ ზეგავლენას ახდენენ ყველაზე სერიოზულ პოლიტიკურ, ეკონომიკურ, ასევე სოციალურ პროცესებზე და ეს ტენდენცია მომავალშიც მხოლოდ გაიზრდება. მიმდინარეობს საინფორმაციო ომი, რომელსაც აწარმოებენ იმ მიზნით, რომ ხალხს შეურყიონ სახელმწიფოს, მათ შორის სამართალდამცავი უწყებების მიმართ რწმენა.
თლის მარკინი. ის ამ ნათქვამს დასდენს, რომ სხვათა შორის ეწყობა კამპანიები, რომელთა უკან დგანან ოლიგარქები და უცხოეთიდან მოქმედი ცენტრებიო. მოგესმინეთ ყოველკვირეული რუბრიკა ოხილავი ფარდა, რომლის თემა დღეს იყო რუსეთი. თავისუფლების შუაღამის პროგრამაც დასრულდა ამით. ბრაღის სტუდიიდან ოქროპი რუხაძე გემშვიდობებას მე მინდა გისურვოთ. მშვიდობიანი ღამე, თბილისის ზმრები, ნახვამდის.